Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje ganytojo žodžio laidoje kalbame su Kauno arkivyskupu metropolitu Kęstučiu Kėvalu.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi, Jūsų ekscelencija, Šiluvoje pradedami švęsti didieji švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidai nuo 7 iki 15 rugsėjo. Tai atlaidai, kurie ne tik tai skirti Kauno arkivyskupijai, bet ir, galima sakyti, visai Lietuvai, nes Šiluvoje įvyko mergelės Marijos apsireiškimas. Ir mes šitą vietą pagerbėme kaip ypatingą pamaldumo vietą skirtą mergeliai Marijai. Kuo tie atlaidai yra reikšmingi, kaip apibūdintumėte?
Na, pirmiausia, aišku, jų reikšmė yra dėl pačio įvykio, kuris Šiluvoje atsitiko. Galėtume vadinti šią vietą tiesiog dangaus ambasadą, nes Viešpats pasirinko prabilti mums per mergelės Marijos žodžius būtent šitoje vietoje. Ji pasižymi kuklumu, neišskirtinumu, paprastumu ir, tiesą sakant, atrodo ir tuo metu, ir dabar kaip ir nereikšminga vieta, jeigu žiūrime ekonominę, politinę prasme. Tuo tarpu ji atitinka švento rašto žodžius, Viešpats išaukština mažuosius. Taigi ši tarsi nežymi vieta tampa centru dvasinio atgimimo mūsų tėvynėje Lietuvoje. Nežinom, kad prieš 400 metų tikrai laikėme egzaminą katalikybės ir galėjo pakrypti istoriją visai į kitą pusę. Reformacija Europoje ir ypač čia šiaurinėse valstybėse buvo tikrai labai stipri ir mes šiuo įvykiu tikime, kad Viešpats išsaugojo katalikų bažnyčios iniciatyvą ir tradicijas. Ta girdime ir mergelės Marijos žodžiuose. Čia buvo garbinamas mano sūnus. Taigi primenama tradicija, kurios turime laikytis ir kviečiame ją tęsti. Tai 400 metų daugiau jau ši šventė Lietuvoje yra minima ir kaip smagu, kad vis dėlto ji yra visos mūsų tėvynės ir pasididžiavimas ir galėčiau sakyti netgi rekolekcijos ta visa savaitė, kurioje prisimename pačias svarbiausias intencijas. Pavyzdžiui, tarybiniais metais Šiluva visada asociavosi su malda už laisvę, kad vieną dieną mes tikrai turėsime kraštą laisvą, o okupantas taip ir suprato, siūsdamas netgi karinius lėktuvus praskrendančius virš Šiluvos dangaus ir gazdinančius maldininkus, arba skelbiančius karantiną, mums jau taip labai pažįstama dabar. Tai atrodo, kad tikrai yra ir kovos vieta, kur susikauname su tamsybių jėgomis ir rezultatas, kokį šiandien turime, rodo šios vietos tikrai stebuklingą galią. Aišku, pati vieta, jinai yra, sakytume, reikšminga dėl dangaus pasirinkimo, bet ji kalba apie vietą, kuri turi būti padaryta Dievui žmogaus širdyje. Ji primena, kad ta Šiluva turėtų manyje skleistis, ne tas Betliejus arba tikėjimo centras. Tai mums Šiluva yra labai brangi ir dėl istorinio pagrindo. Per visus išbandymus carinės Rusijos priespaudos sovietinių laikų jis stovėjo. Ir šiandien stovi, kai dėkojame gerajam Viešpačiui už 30 metų Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimo jubiliejų. Šių atlaidų viena iš nuotaikų ir intencijų bus dėkoti Dievui už laisvę.
Šie atlaidai nuo seno siejami su mergelė Marija ir vadinami mergelės Marijos gimimo atlaidais. Kodėl toks dėmesys skiriamas mergelės Marijos gimimo įvykiui paminėti, nes nors apie tą gimimą šventajame rašte nėra užsimenama?
Taip, pirmiausia, tai aišku, visuotinė bažnyčia gimimą mergelės Marijos švenčia labai iškilmingai ir jisai yra viena iš didžiausių liturginio kalendoriaus švenčių visame pasaulyje. Taigi, kad Marijos ieškota šventės, kuri būtų galima ypatingų būdų pabrėžti, tai tikrai buvo natūrali pastanga, kad pasirengta ši data tiesiog beveik savaime suprantama. Kad ta tradicija išplito iš kelių dienų šventimo į visą savaitę, rodo, kad tokio dydžio šventė netelpa į kelias dienas. Anksčiau tai aišku buvo sumetimas galbūt ir sunku atvykti tai dienai ir aišku netelpanti žmonės į to meto bažnyčią, vėliau baziliką. Na ir aišku kitas galbūt motyvas, kad visos šventės senojoje tautoje Izraelio tęsdavosi savaitę, bent jau, jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie vestuvės ar kitas liturginės šventės, žmonės turėdavo tam tikrą prasme atostogas, švesdami tai ir patirdami kitokį laiką, kitokį buvimą kartu, bendrystės pajautą. Tai mergelės Marijos šventės išplėtimą į savaitę mes natūraliai suprantam kaip brangia mums dieną, kurią norime taip švesti, kad rūpinamės, kad kuo daugiau žmonių atvyktų, todėl daugiau dienų, daugiau galimybių, daugiau mūsų krašte nuotaikos, kurios taip norėjo mergelės Marijos apsireiškime tas viešpaties mums skirtas žodis.
Kartais mums prikiša kitų bendruomenių nariai, kad mes per didelį dėmesį skiriame mergeliai Marijai ir tokiu būdu tarsi Dievą pastumėme į šalį. Vis tiek mergelė Marija viso labo buvo tik žmogus. Štai ir atlaidai, visi didieji atlaidai Lietuvoje ir aišku Šiluvos didieji atlaidai skirti būtent pagerbti mergelę Mariją. Ar tai mūsų tikėjimą Dievu kažkaip nesusilpnina, neatskiedžia, kaip manote?
Marijos gerbimas iš tikrųjų yra taip neatsiejamas nuo pagarbos viešpačiui, kad jeigu aš Mariją gerbiu, aš tikrai nekonkuruoju su pagarba viešpačiui. Pati malda sveika Marija įtraukia ne abi dimensijas. Pagerbti motiną, tai reiškia pagerbti jos vaikus ir atvirkščiai. Mane palaiminta vadins visos kartos, skaitome Luko Evangelijoje. Kokiu būdu tas palaiminimas reiškiasi, klausė teologai per visus amžius, ką tai reiškia mūsų kartai ar kitai. Sveika malonėmis apdovanotojai, viešpats su tavimi, malonės pilnoji, ką tai reiškia malonės pilnatvė. Vėlgi, teologų apmąstymai vedė prie to, kad įsivysto mergelės Marijos vadinamas kultas, iki to lygio, kad mes suprantame, kad gerbėme Dievą taip pat ir per pagarbos šiam asmeniui laikyseną. Teotokos, pavyzdžiui, pirmieji bažnyčios susirinkimai primena, kad jie yra Dievo motina. Iš tikrųjų, jos visos ir šventės, ir teologinės įžvalgos kyla iš apmąstymo apie Kristaus slėpinius. Jinai nėra atskira savo pagarba ar net teologinė mąstysena nuo Kristaus slėpinių. Jeigu aš paskelbiu, kad Kristus yra Dievas, pirmieji susirinkimai, tai yra Dievas ir žmogus, tai tada iš karto apmąstymas taip pat yra apie jo motiną. Tai ji Dievo gimdytoja. Tai ją Dievas ypatingų būdų išsirinko. Tai čia ne mano iniciatyva, kad aš ją pagerbiu. Čia pačio Dievo iniciatyva ją pagerbti tokiu būdu, išsirenkant ją būti savo motiną. Tai viešpats pradėjo, galėtume sakyti, šitą pagarbos kelionę. Ne, ir paskirimas apaštalo Jono mergeliai Marijai, štai tavo sūnus, mes išvelgėme tikrai teologinę prasme, ne tik tai tą konkretų prie kryžiaus įvykus įvykį. panašiai Kanos vestuvėse, darykite, ką jis jums lieps. Taigi turime reikalą su žmogumi, kuri turi galę viešpačiui. Ir ši teologija mums tiesiog verčia ypatingą pagarbą jai suteikti. Jūs garbinate Mariją, kartai sako žmonės, priekaištaudami. Čia reikia skirti garbinimas ir gerbimas. Taip, kartais, aišku, mes naudojame abu žodžius, bet priskiriamas ne Dievo garbinimo lygmo, bet gerbimo, atsiliepiant į pačio Dievo įsirinkimo slėpinį ir jo pačio laikyseną motinos atžvilgiu.
Pamaldumas mergeliai Marijai kartais sakoma, kad yra labai moteriškas ir kartais vyrams yra nelengva melstis sveika Marija maldą arba melstis prie mergelės Marijos paveikslo, tame pamaldume dalyvauti. Kaip manote, ar tai nėra ta priežastis, arba bent jau viena iš priežasčių, kad mūsų bažnyčių lankytojai yra taip nedaug vyrai, o tiek daug moterų?
Na, manyčiau, kad pirmiausia, mums reiktų atkreipti dėmesį, kad kai kalba Dievas apie sukūrimą žmogaus pradžios knygoje, pagal savo paveikslą, jisai kalba, kad sukūriama ir vyras, ir moteris. Ne, tai reiškia, paveikslą atspindi ir vyro, ir moters lytis, galėtume taip vadinti. Kokiu būdu tą moteriškumo dimensija atspindi bažnyčia savo liturgijoje, savo pamaldume. Ir čia mergelės Marijos kultas atsveria tą, sakytume, vyriškąjį Dievo apibrėžimą, kad mes vis dėlto turime ir tą dimensiją moterišką. Na, galėtume sakyti, atspindi šventoji dvasia tą moteriškąją dimensija švenčiausioj trejybei. Tai gerai lietuviam, kad moteriška giminė šventosios dvasios, o vokiečiam visos švenčiausios trejybės asmenų giminės yra vyriškos. Tai kągi, tokia mintis, kad Dievas yra vyras, taip išeina. O vis dėlto mes suprantam, kad Dievas yra savyje ir vyriška, ir moteriška prigimti, kažkokiu slaptingu būdu įtraukęs, nes pagal paveikslą kūrimas vyro ir moters suponuoja, kad yra ta moteriška pusė. Mums žmonėms tai yra sudėtinga suprasti, todėl bažnyčia, turėdama mergelės Marijos gerbimo tradiciją, tarsi atsveria, sakytume, tą. Aišku, vyram galbūt sunku ir moteriškos dimensijos dominuoja, bet čia tik rodo, kad mes vyrai ne visada teisingai suprantame moteriškumą. Galvojame, kad moteriškumas tai kažkas silpniau, kažkas tokio, sakytume, sentimentalaus. Pavadinam save dar stipriaja lytimi, o kai žiūri į gyvenimą, žiūri, kas neša kartais namų visus beveik kampus, dažnai moterį galim pavadinti stiprią lytimi, nes vyras pabėgo, įsigando ar panašiai. Tai vyras, melsdamasis rožinį, stiprėja savo vyriškume, nes jame gali atsiskleisti tos stiprybės, kurias turi moteris. Ir jeigu vyras į tai atkreipia dėmesį, jis tampa daug daugiau visupasiškesnis, galbūt ir turi tą kantrybę ir susivaldymą, kurį taip, pavyzdžiui, gražiai demonstruoja motina savo vaikus globodama. Va ta jėga yra labai svarbi ir mums vyrams išmokti. Ir tiesą sakant, Marijos maldą kalbant, prisiminti jos kelionę ir pačio viešpaties. Juk rožinis nėra tik apie Mariją. Tai yra jo viešpaties slėpinių ir gyvenimo apmąstymas.
taip sakant, kristologinė malda. Bet vis tiek truputį gal kartais atrodo ir keista, kad štai minimas mergelės Marijos gimimas, nors šventas raštas apie tai kažkaip santūriai patyli, yra kiti mergelės Marijos gyvenimo epizodai, kurie pastomi šventajame rašte, o štai švenčiame mergelės Marijos gimimą ir bažnyčia tik tuos tris gimimus ir turi. Apie Joną Krikštytoją kalbame, apie Jėzaus gimimą ir apie Marijos gimimą. Štai tie Jono Krikštytojo ir Jėzaus gimimai yra minimi šventajame rašte ir jiems taip pat skiriamos šventės bažnyčios liturgijoje, o štai mergelės Marijos gimimo tai yra tik šventė. Ir tokia didinga Šiluvoje ir kai kur kitose Lietuvos vietose, o šventasis raštas apie tai neužsimena.
Kanoniniai šventieji raštai neužsimena, bet mes turime ir proto evangelijas vadinamas evangelijos, kurios buvo rašytos šiek tiek vėliau ir jos kalba apie tai, tačiau į bažnyčios įprastą kanoną arba na, reguliarių knygų sąrašą neįtrauktos dėl įvairių priežasčių, mes tikrai suprantam, kad mergelė Marija turėjo gimti. Kad nepabrėžta šventajam rašte, tai nereiškia, kad to nebuvo arba kad tai nesvarbu. Juk yra pabrėžta Jono Evangelijoje, kad jeigu visus įvykius surašytume, kurie čia vyko mūsų tarpe, net neužtektų knygų. Dar daugel dalykų reiktų papasakot, bet pabandėm esminius dalykus. Tai nereiškia, kad Marijos gimimas nėra esminis, ne, bet jos, reiškia, veikla, jos gyvenimas yra atspindys svarbiausių Jėzaus gyvenimo momentų ir autorių tikslas buvo Marijos gyvenimo tiek atskleisti, kiek tai tarnautų jų pasakojimui apie viešpatį Jėzų. Nebuvo tikslo, sakykime, pasakot apie visas aplinkybės šeimos giminės, kaip mes mėgstam šiuo metu moksliniam amžiui. Ten tikslas buvo įsikeltas Jėzaus asmens didybė, reikšmė ir parodyti jo dieviškumą. Tai buvo naudojama tik tai tos pasakojimo linijos, kurios būtent tam tarnauja, kad nenukreip galbūt klausytojo dėmesio į kitas detales ir pamesti, kad yra viešpaties gimimas svarbiausias čia, ne o visi kiti tam gimimui tarnauja. Autoriaus pasirinkimas pabrėžti gimimą Jėzaus yra labai natūralus, o kad apie gimimą mergelės Marijos nėra parašoma, mums duoda minčių apie tai, kaip čia pasakius, teologiškai pamastyti, kalbant, kad jinai yra ta tarnaitė, kuriai na, nėra toks dėmesys skirtas detalus, kad ir mes turime būti savo gyvenime tarnai nuolankus, kurie išskleidžiame viešpaties šviesą, o ne tik tai save rodome. Tai žodžiais tariant, gali būti tai ir teologinis motyvas, kodėl autorius nepabrėžė gimimo.
Na, Šiluvoje turbūt tas paveikslas daugiausiai sutraukia piligrimų, yra tarsi tokios dvi vietos paveikslas ir apsireiškimo vieta. Ar abi tas vietas tarsi būtina aplankyti, kaip sakytumėt, nuvykus į Šiluvą ir švenčiant gimimo atlaidus?
Aišku, kad labai gražu, kad atvykus į Šiluvą viskas aplankoma, kas yra svarbu. Kaip sako, viena kelionė, dvi naudos paveikslas ir mergelės Marijos apsireiškimo vieta, apreiškimo koplyčioje yra tikrai tos svarbiausios Šiluvos vietos, kurias piligrimas turėtų aplankyti, nes na, jos istoriškai labai stipriai susijusios su pamaldumu, pavyzdžiui, aplankant tą vietą, kur pasirodė, pasimelsti, pamastyti. Kai kurie žmonės atgailos ar maldos padėkos vardan apeina netgi keliais aplink tuos akmenius taip jausdami, kad kažką padovanojo Dievui, ne tą savo nuolankumą.
Tokia senovinė tradicija, tarsi tos vietos pamaldumo tradicija, peiti keliais.
Jinai yra labai graži ir žavi ir žmogus jaučias kažką atlikęs, padaręs, nes tikėjimas negali būti tik tai mūsų galvoj. Norisi tiesiog to kūno išraiškos, kaip Žemaičių kalvarijoj, perėjimas kalnų yra malda tiesiog visų kūno, tai panašiai Šiluvoje apėjimas keliais aplink tą vietą arba netgi bazilikoje aplink paveikslo vietą yra gražios tradicijos, kurias žmonės palaikydami iš tikrųjų palaiko ir patį unikalumą šios vietos pamaldumo praktikoje.
Malonėmis garsėjantis Marijos paveikslas, kuris kabo Šiluvos bazilikoje, yra papuoštas tokiu puošniu aptaisu. Kaip galvojat, ar tie aptaisai iš ankstesnių laikų, aišku, žymintys ir pamaldumo tam tikrą tradiciją paveikslo išskirtinumą, ar jie neužstoja to tokio autentiško paveikslo grožio, neslepia to grožio?
Na taip, yra kelios tradicijos, viena ta nuosaikesnė, kuri tikrai sakytų, kad šitas auksas pridengia ir Marijos vaidmenį, išryškinant, kad štai šviečia aukso motina, o sūnus kur. Bet čia iš tikrųjų šviečia stebuklai, jeigu galėtume sakyti. Šviečia Dievo malonės, nes visi aptaisai yra lydomi iš votų, kurie žmonių sunešti per ilgus amžius, padėkos intencija ir kabinami šalia paveikslo. Kažkada paveikslas neturėjo tų aptaisų. Aišku, kad yra ir apsaugos prasmė. Šita, kaip čia pasakyti, apsauga, pirmiausia, jinai yra nuo dulkių, taip pat nuo smilkalų dūmų, nuo žvakių, smalkių, kurios metamos ant paveikslo. Tiesą sakant, paveikslas per ilgą laiką tiesiog pasidaro juodas ir žmonės bandydami išsaugoti to paveikslo autentiškas spalvas, autentišką grožį, šituos aptaisus sugalvoju, negali pykti, jie iš tikrųjų gražus. Pažymi, kad tiek daug žmonių padėkojo už malonės, tai jinai malonės pilnoja, taigi spindi auksu.
Bet tie aptaisai taip pat ir primena tą tokią didžiulę pamaldumo tradiciją, kad daugybė žmonių čia vykdavo melstis ir patirdavo įvairiausių malonių. Tai savotiškai kiekvienas žmogus vykdamas pasimelsti prie šio paveikslo, pabūti, pasižiūrėti jį, vienijasi su daugybė žmonių, kurie iki tol važiavo. Tai ne tik tai mano ir Marijos ryšys, mano ir Marijos santykis, bet kartu bendrystė su tais žmonėmis, kurie meldėsi per daugybę metų šioje šventovėje. Ir kartu lankė apsireiškimo vietą. Bet kartu reikėtų turbūt svarstyti apie tas piligrimystės vietas kartu ir šių laikų kontekste. Štai anksčiau žmonės vykdavo ir vykdavo, aišku, ten arkliais ar pėsčiomis, o dabar štai vyksta automobiliais. Ir per eilę metų sukurta tam tikra infrastruktūra Šiluvoje. Galbūt apie tai galėtumėt kažką pasakyti, ko dar ten trūksta ir kas ten galbūt nepasiteisina, kažką reikėtų gal keisti tam, kad būtų piligrimai tinkamai priimami ir kad tikrai būtų sudarytos tinkamos sąlygos patirti tą Dievo artumą.
Na, pirmiausia, norisi pasidžiaugti, kad buvo realizuotas jau prieš karinės Lietuvos didžiulis projektas, aikštė, kurie jungia baziliką su apreiškimo koplyčia. Šita aikštė iš tikrųjų primena ir Fatimą, ir Liurdą, ir bendrai kviečiančią vietą, kur daug žmonių vienoje vietoje gali susirinkti. Turime piligrimų centrą informacinį, kuriame gali žmonės aplankyti nedidelį muziejų, susipažinti su istorija, tame tarpe ir ta relikvijų atradimo istorija, matant autentišką dėžė, kurioje buvo atrasti šios relikvijos. Taip pat yra Jono Pauliaus antrojo namai, dvasinis centras, kuriame galima apsistoti rekolekcijoms ar kitų metų. Aišku, per Šiluvos atlaidus jie yra apgyvendinami savanorių, bet visus metus tarnauja kaip dvasinio ugdymo vieta. Aišku, pati Šiluva taip pat yra pajungiama piligrimų sutikimui, tai reiškia, kad yra ir galimybė nusipirkti maisto, pernakvoti, yra galimybė pasistatyti automobilį, pasivaikščiot po miestelį. Kitais žodžiais tariant, Šiluva eina po truputį į tarptautinės piligrimystės vietos situaciją. Tai reiškia, kad vis kiekvienais metais labiau yra pritaikoma piligrimų sielovadai. Šiemet kaip tik va, turime įkūrę Šiluvos sielovados piligrimų koordinacinę valdybą, įdarbintas žmogus yra tam tikslui, kitai žodžiais tariant, mastant, kuo labiau galima pasitarnauti piligrimams. Aišku, yra ir trūkumų, tai dalykai, kurie susiję galbūt su tuo apgyvendinimu, kuris metų eigoje yra, galėtų būti daugiau vietų, daugiau galimybių praleisti tas vieno žmogaus, kaip sako, rekolekcijas, daugiau dabar grupės priemamos. Bet nežiūrint to, viskas tikrai tobulėja su kiekvienais metais. Šiemet mes turėsime irgi keletą naujų akcentų Šiluvos didžiųjų atlaidų metu. Tai norisi pasidžiaugti, kad Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimo tradicijos paskelbėjimo nacionalinė vertybė proga taip pat šiais metais 8 ir 13 dienomis ši malda skambės Šiluvos bazilikoje, kviečianti prisiminti taip pat kitą labai gražią žemaitišką tradiciją, nepamirštant, kad ir pati Šiluva yra Žemaitijoje. Tada turime dar vieną akcentą, kad švenčiausio sakramento adoracija, kuri vykdavo ligonių koplyčioje, nedidelė erdvė, dabar įsikelia į didžiąją baziliką dėl, aišku, pirmiausia, atstumo išlaikymo reikalavimo, nes didesnė erdvė, bet taip pat ir dėl pamaldumo praktikos stiprinimo, nes adoracija, kuri tęsiasi ištisai, na, yra labai stipri paguodos malda žmogui pabūti, ramybėje, pasimelsti. Taigi, rožinio maldos taip pat pusvalandį prieš šventąsias mišes bus kalbamos ir tokiu būdu tarsi parengiant širdį susitikimui su viešpačiu mišiose. Tai vėl toks akcentas naujesnis. Na ir šventos mišios 10 valandą vykusios įprastai bazilikoje šį kartą keliasi į aikštę, kadangi dėl dabartinės situacijos tikrai yra saugesnė aplinka melstis didesniai grupiai žmonių. Todėl ir 10 ir 12 valandomis šventos mišios bus aukojamos didžiojoje Šiluvos aikštėje priešais baziliką.
O ką jums pačiam reiškia šie atlaidai? Štai šiais metais pirmieji atlaidai, kai esate arkivyskupijos ordinaras, tačiau turbūt yra ir ankstesnės jūsų gyvenime piligrimystės tradicijos į Šiluvą. Ką jums reiškia štai ši marijinė šventovė?
Taip, vis naujai Šiluvą atrandu. Pirmiausia, atradau kaip seminaristas, stebėdamasis žmonių skaičiais nedideliam kaimelį. Tada kaip kunigas, stebėdamasis žmonių srautais prie klausyklų. Tada kaip parengiamo kurso vadovas, kuris matė Šiluvą ir įprastą dieną ir staiga per atlaidus, kokia skirtinga nuotaika. Kaip vyskupas auxiliaras, kuris bandė padėti arkivyskupui rūpėšiuose. Na ir dabar kaip pats būdamas arkivyskupas, jau turiu derinti dalykus ir kas yra saugumo priemonės, gėlės, privažiavimai, svečių apgyvendinimas, daug detalių administracinių ir buitinių, kurie vėl man kitaip Šiluvą dar atskleidžia, kad aš ruošiuosi šeimos šventei. ir kaip šeima ruošiasi, nu tai tas laukimas, pavyzdžiui, vestuvių puotos susijęs ne tik su džiaugsmu, bet ir su rūpėšiu. Ar užteks, ar pakaks, ar žmonės susirinks, ar nelis lietus, ar bus gera žmonėms drauge. Tai tie rūpėšiai yra natūralūs, man tai aišku naujos vėl patirtis, kažkaip naujai šiemet atsiskleidžia netgi ta Šiluvos reikšmė, kur mes pagerbėm Mariją kaip ligonių sveikatą, šiuo metu pandemijos sąlygomis vėl naujai tai atsiskleidžia. Maldoje viešpatie duok sveikatos mūsų kraštui, ne, apsaugok nuo pandemijos įtakos, apsaugok nuo užkrato, vėl nauja dimensija Šiluvoje. Aišku, šiemet taip pat unikalūs metai, kadangi turime ir galimybę paminėti kūrinijos mėnesį, kurį popiežius Pranciškus yra kvietęs švęsti nuo rugsėjo 1 iki spalio 4 dienos švento Pranciškaus Asyžiečio šventės. Taigi visi atlaidai taip pat įtrauks ir kūrinijos apsaugos ir sąmoningumo intencijas, primenant, kad pasaulis yra bendri namai ir kad mums reikia jais rūpintis, kaip viešpats rūpinasi mergelę Mariją siūsdamas į šią žemę, į Šiluvą, taip ir mes turime rūpintis siūsdami savo maldą, bet ir pastangas, kaip apsaugoti kraštą nuo tos ir dvasinės, ir fizinės taršos.
Paprastai Lietuvoje kiekviena atlaidų diena turi tam tikrą temą ir į tą dieną yra kviečiami tam tikros grupės žmonės, kaip mano, tar laikosi tikintieji ir visi atlaidų dalyviai, piligrimai šios tradicijos atvykti vieną ar kitą jiems būtent skirtą dieną.
Įvairiai būna, kai kurie žmonės iš tikrųjų taiko tai dienai, kuri jiems yra artimesnė, pavyzdžiui, šeimų ar jaunimo diena. Bet kadangi esame išvystę tradiciją kviesti įvairias grupes, katalikiškas bendruomenės ar kunigus, vienuolius, katalikiškas mokyklas, ligonių, slaugytojų, komandas, tai yra tiesiog akcentai, kurie padaro šitus atlaidus unikalius, sakant, kad mums svarbus visi žmonės, kurie tarnauja. Marija yra tarnystės pavyzdys, bet mes pagerbėm tuos, kurie yra tarnystėse. Lietuvos saugumo tarnystė, pavyzdžiui, kariuomenė, kunigų tarnystė ir vienuolių, mokyklų ir panašiai, visa tai susiję teologiškai su atlaidų prasme, o žmonės, kurie nori pamatyti, kokia graži yra Lietuvos kariuomenė, arba kaip gražiai mūsų policija atrodo, tikrai yra kviečiami pasigrožėti ir pasimelsti, juk mes šiuos pareigūnus mylim, jie stovi už tėvynę kaip mūras, kaip jungtinės pajėgos. Tai kaip svarbu ir gera ir jiems turėti užnugarį maldos. Jie stovi, o mes už jų stovim kaip žiedas apgaubę maldą. Tai kiekviena diena turi savo spalvą, taip sakytume, ir tam tikrą šiek tiek programą skirtingą. Tad žiūrėdami į ją, brangieji, pasirinkite jums simpatišką dieną, patogų laiką, na ir labai kviečiame atvykti. Neįsigaskime pandemijos, kadangi Šiluva yra tokia didelė, kad saugumo reikalavimus išpildyti yra įmanoma dideliai aikštėj sustojus atstumu, o aikštė, kadangi garsinta, ji tiesiog kaip vienas kambarys jausmas. Todėl net jeigu ir būtų ta situacija nedėkinga, visgi dėl to, kad tai vyksta lauke ir atstumas galima išlaikyti didesnis, mūsų šventai neturėtų sudaryti kliūčių.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje jums kalbėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas apie mergelę Mariją, apie mergelės Marijos gimimo iškilmę ir taip pat apie didžiuosius švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo atlaidus, kurie Šiluvoje švenčiami nuo rugsėjo 7 iki 15 dienos. Arkivyskupą Kęstutį Kėvalą kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.
Su Dievu.